Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Λεβιτικού, κεφάλαιο 19, χωρία 23 έως 37. Όταν θα μπείτε στη χώρα και φυτέψετε κάθε είδους καρποφόρο δέντρο, τους καρπούς του θα τους θεωρείτε ακάθαρτους για 3 χρόνια και δεν θα τους τρώτε σε όλο αυτό το διάστημα. Τον 4ο χρόνο, όλοι οι καρποί θα αφιερωθούν σε μένα τον Κύριο ως ευχαριστήρια προσφορά. Τον 5ο χρόνο θα μπορείτε να φάτε από τους καρπούς και θα συνεχίσετε να έχετε πλούσια συγκομιδή. Εγώ, ο Κύριος, είμαι ο Θεός σας. Μη τρώτε κρέας με το αίμα του. Μην εξασκείτε μαντεία ούτε μαγεία. Μην κουρεύετε κυκλικά τις άκρες των μαλλιών σας και μην κόβετε την άκρη της γενιάδας σας. Μην κάνετε χαρακές στο σώμα σας για χάρη νεκρού και μη χαράζετε ανεξίτηλα σχέδια στο δέρμα σας. Εγώ είμαι ο Κύριος. Μη εξωθήσετε τις θυγατέρες σας να γίνουν ιερόδουλες, θα τις μολύνετε και η χώρα θα πέσει σε πορνεία και θα γεμίσει ανηθικότητα. Να τηρείτε τα Σάββατά μου και να σέβεστε το αγιεστήριό μου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Μην απευθύνεστε σε εκείνους που καλούν τα πνεύματα ούτε στους μάντης. Μην τους συμβουλεύεστε για να μην μολύνεστε από αυτούς. Εγώ ο Κύριος είμαι ο Θεός σας. Να σηκώνεστε μπροστά στους ηλικιωμένους, τιμώντας έτσι το πρόσωπο του γέροντα. Να σέβεστε το Θεό σας. Εγώ είμαι ο Κύριος. Αν κάποιος ξένος έρθει να μείνει μαζί σας στη χώρα σας, μην τον εκμεταλλευτείτε. Να του φέρεστε όπως έναν συμπατριώτη σας. Να τον αγαπάτε σαν τον εαυτό σας, γιατί κι εσείς ξένοι ήσασταν στην Αίγυπτο. Εγώ ο Κύριος είμαι ο Θεός σας. Μην αδικείτε κανέναν στις δίκες. Μην εξαπατάτε τους άλλους χρησιμοποιώντας λειψά μέτρα βάρους και όγκου. Να μεταχειρίζεστε ακριβείς πλάστικες, ακριβή ζύγια, ακριβές εφά και ακριβές χίν. Εγώ ο Κύριος είμαι ο Θεός σας που σας έβγαλα από την Αίγυπτο. Να τηρείτε όλους τους νόμους μου και τα διατάγματά μου και να τα εφαρμόζετε. Εγώ είμαι ο Κύριος. Και από το κεφάλαιο 20, χωρία 1 έως 9. Ο Κύριος έδωσε εντολή στο Μωυσή να πει στους Ισραηλίτες. Αν κάποιος είτε από τους Ισραηλίτες είτε από τους ξένους που ζουν στη χώρα σας προσφέρει ένα παιδί του θυσία στο Μολόχ, εξάπαντος θα θανατωθεί. Ο λαός της χώρας πρέπει να τον λιθοβολήσει. Αλλά κι εγώ θα στραφώ εναντίον του ανθρώπου αυτού και θα τον αποκόψω από το λαό του. Πρόσφερε το παιδί του θυσία στο Μολόχ και μόλυνε το αγιαστήριό μου. Βεβήλωσε το άγιο όνομά μου. Κι αν ακόμη ο λαός της χώρας αγνοήσει την πράξη αυτού του ανθρώπου και δεν τον θανατώσει, τότε εγώ θα στραφώ εναντίον του και εναντίον της οικογένειάς του. Θα τον αποκόψω από το λαό του και μαζί με αυτόν όλους όσοι τον ακολουθούν στην παράνομη λατρεία του Μολόχ. Αν κάποιος στραφεί σε αυτούς που καλούν τα πνεύματα και στους μάντες για να τους συμβουλευτεί, αυτό είναι μορφή ειδωλολατρείας. Θα στραφώ εναντίον του ανθρώπου εκείνου και θα τον αποκόψω από το λαό του. Να εξαγνίζεστε και να είστε άγιοι, γιατί εγώ ο Κύριος είμαι ο Θεός σας. Να τηρείτε τους νόμους μου και να τους εφαρμόζετε. Εγώ ο Κύριος είμαι αυτός που σας αγιάζω. Όποιος καταραστεί τον πατέρα του ή τη μάνα του, πρέπει εξάπαντος να θανατωθεί. Είναι ο ίδιος υπεύθυνος για το θάνατό του, γιατί καταράστηκε τους γονείς του. Και συνέχεια στα χωρία 22 μέχρι 26. Να τηρείτε όλους τους νόμους μου και όλα τα προστάγματά μου και να τα εφαρμόζετε, για να μην σας ξεράσει η χώρα όπου εγώ σας φέρνω να εγκατασταθείτε. Μην υιοθετήσετε τις συνήθειες των εθνών που εγώ διώχνω από μπροστά σας. Μ' όλα τους αυτά τα έθιμα εγώ τους συχάθηκα. Γι' αυτό σας είπα ότι εσείς θα κληρονομήσετε τη χώρα τους. Θα σας δώσω κληρονομιά τη χώρα που ρέει γάλα και μέλι. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας που σας ξεχώρισα μέσα από όλους τους λαούς. Να ξεχωρίζετε λοιπόν κι εσείς τα καθαρά από τα ακάθαρτα, τα τετράποδα και πουλιά. Δεν θα τρώτε για να μην μολυνθείτε. Σας έχω μάθει ποια από τα τετράποδα, τα πουλιά και τα ζώα που σέρνονται στη γη να ξεχωρίζετε ως ακάθαρτα. Θα είστε άγιοι και θα νίκετε σε μένα, γιατί εγώ ο Κύριος είμαι Άγιος και σας ξεχώρισα μέσα από τους άλλους λαούς για να είστε δικοί μου.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο υπορικό μας που έχουμε φτάσει στο βιβλίο του Λεβιτικού. Είναι ένα βιβλίο από τα 5 της Πεντατεύχου του Μωυσή. Στο βιβλίο αυτό βρίσκουμε διάφορες διατάξεις νομικές. Μερικά από αυτά τα πράγματα φαίνονται περίεργα. Όπως για παράδειγμα εδώ, καθώς ξεκινάει τον άγνωσμά μας, εδάφη 23 με 25, βλέπουμε ότι καθώς φύτευαν τα δέντρα, δεν έπρεπε να τρώνε αμέσως τους καρπούς, αλλά έπρεπε να περιμένουν 3 ολόκληρα χρόνια και μετά τον 4ο χρόνο να παίρνουν. Και μάλιστα τον 4ο χρόνο οι καρποί ήταν αφιερωμένοι στον Κύριο. Έτσι λοιπόν, μετά από τον 5ο χρόνο μπορούσαν να φάνε από τα δέντρα που φύτευαν. Ο νόμος αυτός μας φαίνεται παράξενος. Αλλά διάβασα ότι όταν τα δέντρα αμέσως δεν τα αφήνουμε να καρπίζουν από την πρώτη χρονιά, τα νεαρά καρποφόρα δέντρα μεγαλώνουν γρηγορότερα και δίνουν καλύτερους καρπούς αν τα πρώτα χρόνια κόβουμε τα μπουμπούκια και δεν τα αφήνουμε να καρπίσουν. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο ισχύει, αλλά το διάβασα και το βρήκα ότι είναι ενδιαφέρον σχετικά με αυτόν τον νόμο. Το σίγουρο είναι ότι εδώ πέρα ο Θεός δίνει αυτή την εντολή στο λαό του, ώστε να ξεχωρίζουν το καλύτερο, το πρώτο το καλύτερο για τον Θεό τους και να το προσφέρουν αυτό σαν έκφραση λατρείας. Ίσως με αυτόν τον τρόπο ο λαός θυμότανε ότι κάθε καλό δώρο, κάθε τέλειο δώρο προέρχεται από τον Πατέρα τον Ουράνιο. Αυτό λέει και ο Απόστολος Ιάκωβος στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 17. Μετά βλέπουμε στο κεφάλαιο αυτό άλλες διατάξεις, όπως η απαγόρευση να τρώνε κρέας με το αίμα του, την απαγόρευση της άσκησης μαντίας και επίσης κάποια άλλα κουρέματα κυκλικά στις άκρες των μαλλιών τους, όπως χαρακές στο σώμα τους, που ήταν αντιλήψεις και εκδηλώσεις θρήνου εκείνης της εποχής. Υπάρχουν διάφορες εντολές που δείχνουν όλες συνήθειες και προλήψεις των ειδωλατρών. Δεν θέλει ο Θεός να μολυθεί ο λαός από τέτοιου είδους πράγματα. Δεν έπρεπε λοιπόν να μπουν στον πειρασμό να προσφέρουν τα σφάγια τους ως ειδωλατρικές θυσίες, αλλά ακόμα και σε φυσικές εκδηλώσεις όπως είναι ο θρήνος, έπρεπε σαν λαός διαφορετικά από τους άλλους ειδωλάτρες να εκφράζουν το πένθος τους. Ακόμα έχουμε την απαγόρευση να εξωθούν τις θυγατέρες τους για να γίνουν ιερόδουλες. Ακριβώς όπως κάνανε δηλαδή οι ειδωλάτρες γύρω τους. Σήμερα δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που υπάρχει μια έξαρση της πορνείας. Στις εφημερίδες μας ολόκληρες σελίδες διαφημίζονται οι πόρνες και διαφημίζουν η κάθε μία τα κάλλη της. Υπάρχει μια βιομηχανία λευκής σαρκός που κατατρώγει τη χώρα μας και έχει διάφορα πλοκάμια διαφθοράς, ακόμα και των υπηρετών. Πολλές φορές βλέπουμε άνθρωποι της δικαιοσύνης και της αστυνομίας να είναι μπλεγμένοι σε διαπράγματα. Αλλά είναι φοβερό το τι γίνεται. Ακούμε συχνά απαγωγές μικρών κοριτσιών, διακίνηση, ένας μηχανισμός διαφθοράς γυναικών που έρχονται από ανατολικές χώρες, νομίζουν ότι εδώ θα βρουν εργασία και μετά ασκείται πάνω τους βία, βιασμοί, ταπεινώσεις, εξαθλίωση κάθε στοιχείο της προσωπικότητάς τους και τελικά πουλιούνται και αγοράζονται θαρίσκινες σκλάβες. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας. Είναι μια μάστιγα πραγματική. Και βλέπουμε ότι ο Θεός είχε δώσει εντολές και απαγόρευε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Ένα άλλο σύγχρονο πρόβλημα, που επίσης το βλέπουμε να απαγορεύεται στο εδάφιο 31, είναι οι άνθρωποι αυτοί που υποτίθεται επικαλούνται πνεύματα, οι μάντις. Ήταν και εκείνη εποχή πρόβλημα, είναι και σήμερα. Έχουμε προειδοποιήσεις και απαγορεύσεις του Λόγου του Θεού για τον πνευματισμό και τον δαιμονισμό. Ο υπερφυσικός και σατανικός χαρακτήρας αυτής της πρακτικής αναγνωρίζεται στις γραφές και καταδικάζεται. Δυστυχώς σήμερα στη χώρα μας έχουμε αυτούς τους μάντες, τις χαρτορίχτρες, τους αστρολόγους να έχουν και να διατηρούν ακόμα τηλεοπτικές εκπομπές. Και είναι πραγματικά φοβερό το πόσο ο λαός μας έχει πέσει σε τέτοιο σκοτάδι αναφορά με αυτές τις ειδωλατρικές πρακτικές. Μια άλλη εντολή που έχουμε στο εδάφιο 31 αφορά το γέροντα. Και πρέπει να σηκώνεσαι, λέει, μπροστά στους ηλικιωμένους. Κάποτε αυτό ήταν ο κανόνας και στην πατρίδα μας. Πριν από λίγες μόνο δεκαετίες. Ο ηλικιωμένος ήταν τιμόμενο πρόσωπο. Σήμερα βλέπω ότι κανένας δεν δίνει καν τη θέση του στο λεωφορείο σε κάποιο γέροντα που χρειάζεται. Ο λόγος του Θεού μας καλεί να δείχνουμε σεβασμό στους ηλικιωμένους. Επίσης, σεβασμό στον ξένο, γιατί αυτό λέει στα εδάφια 33-34. Σε μια εποχή ξενοφοβίας και εχθρότητας προς τους ξένους, είναι πολύ σπουδαίο να θυμηθούμε το νόμο αυτό. Οι Ισραηλίτες έπρεπε να φέρονται με καλοσύνη στον ξένο που ζούσε ανάμεσά τους και να τον αγαπούνε. Και αυτό ήταν μια υπενθύμηση για αυτούς ότι υπήρξαν ξένοι στην Αίγυπτο. Ο ξένος είναι ο πλησίον. Είναι αυτός ο οποίος πρέπει επίσης να αγαπούμε σαν τον εαυτό μας. Μετά έχουμε διατάξεις όπως να μην αδικούμε κανέναν και να μην έχουμε λειψά μέτρα, βάρους και όγκου. Να μεταχειριζόμαστε ακριβείς πλάστιγγες και ακριβή ζύγια. Μας θυμίζει λοιπόν ο λόγος του Θεού ότι και οι συναλλαγές μας ακόμα στις δουλειές μας, στις επιχειρήσεις μας πρέπει να είναι τίμιες. Οι μετρήσεις και τα ζυγίσματα, οι συμφωνίες πρέπει να γίνονται με ειλικρίνεια. Τα παιδιά του Θεού πρέπει να είναι διαφορετικά από τους άλλους, γιατί αντιπροσωπεύουν τον Θεό. Ακόμα και στις επιχειρηματικές συναλλαγές τους. Και βέβαια το κομμάτι αυτό του κεφαλαίου 19 τελειώνει υπενθυμίζοντας ότι όλοι αυτοί οι νόμοι και όλα αυτά τα διατάγματα πρέπει να εφαρμόζονται γιατί ο Θεός είναι Κύριος και αυτός είναι που διατάζει. Στο κεφάλαιο 20 έχουμε απαγορεύσεις που αφορούν αμαρτίες των προηγούμενων κατοίκων εκεί στην γη της Χανάν που πηγαίνανε ο λαός Ισραήλ. Στο κεφάλαιο αυτό μας κάνει εντύπωση η θανατική ποινή για πάρα πολλές αμαρτίες που ήταν συχνές εκεί στη Χανάν. Πρώτα απ' όλα έχουμε τη θανατική ποινή για αυτούς που προσφέρουν τα παιδιά τους στο Μολόχ, στα εδάφια 1 με 5. Μετά έχουμε τη θανατική ποινή για αυτούς που ασκούν τον πνευματισμό, τον δαιμονισμό, στα εδάφια 6 με 8 και το εδάφιο 27. Μετά τη θανατική ποινή σε αυτούς που καταρώνται τον πατέρα και τη μητέρα, στο εδάφιο 9. Θανατική ποινή για αυτούς που διαπράττουν μοιχεία, στα εδάφια 10 με 16. Και μετά οδηγούμαστε σε κάποιες παραβάσεις με μικρότερη τιμωρία, στα εδάφια 17 με 21, και έχουμε μετά τον επίλογο του νόμου της αγιότητας που έχουμε δει ξανά. Μας κάνει εντύπωση η θανατική ποινή για αυτούς που προσφέρουν τα παιδιά τους στο Μολόχ. Όμως μπορούμε να την κατανοήσουμε. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι αυτοί που έχουν εξουσία και μας κυβερνούν δεν κρατάνε το σπαθί μάταια. Είναι για να το χρησιμοποιήσουν, λέει στην αρχή του κεφαλαίου 13 της επιστολής προς Ρωμαίους. Ένας δικαστής δεν έχει λοιπόν το δικαίωμα να αφήσει έναν κακούργο, έναν εγκληματία ελεύθερο στην κοινωνία, βάζοντας σε κίνδυνο την οικογένεια του κάθε ανθρώπου. Η λατρεία του Μολόχ ήταν βάρβαρη, σατανική, βάναυση, απάνθρωπη. Όπως είχαμε δει και μια άλλη φορά, τα παιδιά προσφερόταν ως θυσίες στο είδωλο του Μολόχ, το οποίο είχαν ανάψει και πυρώσει. Σύμφωνα με τους ιστορικούς, τα μπράτσα του ειδώλου ήταν απλωμένα και το παιδί ριχνόταν μέσα στην ορθάνυχτη αγκαλιά, γεμάτη φωτιά, τρύπα, όπως συγκεκριμένα έχουμε μια διήγηση που λέει, μια περιγραφή. Φυσικά, αυτό είναι η πλήρη αντίθεση με τον Ιησού Χριστό που άπλωσε τα χέρια του στα μικρά παιδιά και ήθελε να τα αγκαλιάσει. Και είπε: Αφήστε τα παιδιά και μην τα εμποδίζετε να έρθουν σε μένα, γιατί η βασιλεία των ουρανών ανήκει σε ανθρώπους που είναι σαν κι αυτά. Αυτό διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, στο κεφάλαιο 19 και εδάφιο 14. Η ποινή λοιπόν του λιθοβολισμού μέχρι θανάτου ήταν μια ποινή που ταιριάζει στο έγκλημα. Σήμερα βέβαια έχουν αλλάξει τα αισθήματά μας, το αίσθημα, το ηθικό αίσθημα στην κοινωνία μας και θεωρούμε την θανατική ποινή πολύ βαριά. Βέβαια μερικές φορές είναι τέτοια εγκλήματα που αισθανόμαστε ακόμα και σήμερα πως θα ταιριάζει η θανατική ποινή. Πάντως το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να δούμε τους νόμους αυτούς και τις ποινές αυτές υπό το φως της ιστορικής εξέλιξης. Ας μην ξεχνούμε ότι μιλάμε για πολλά χρόνια, μιλάμε για την εποχή του Μωυσή, πρέπει να θυμηθούμε τους άλλους νόμους εκείνης της εποχής που ήταν πραγματικά πάρα πολύ βάρβαροι. Για παράδειγμα, εμάς μας φαίνεται βάρβαρο το οφθαλμός αντί οφθαλμού. Ναι, αλλά εκείνη την εποχή για ένα μάτι τον άλλον τον σκοτώνανε. Ή όταν κάποιον σκοτώνανε έναν, αντί να σκοτώσεις μόνο αυτόν που ήταν ο εγκληματίας, σκότωνε και ξεκλήριζε ολόκληρη την οικογένεια του άλλου. Οπότε ο νόμος αυτός που εμάς μας φαίνεται λίγο βαρύς με αυτούς τους λιθοβολισμούς μέχρι θανάτου, ήταν στην πραγματικότητα φως και πολύ προοδευτική σε σχέση με την εποχή που γραφτήκανε. Ειδικά όσον αφορά σε αμαρτίες, σε παραβάσεις για τα παιδιά, που ακόμα και σήμερα βλέπουμε και γίνεται, νομίζω θα πρέπει οι δικαστές να εξαντλούν την αυστηρότητα του νόμου. Όσοι μεταχειρίζονται τα παιδιά απάνθρωπα, που είναι ανίσχυροι να προστατεύσουν τον εαυτό τους, νομίζω ότι τους αξίζει η βαρύτερη των ποινών. Η αμαρτία αυτή βέβαια δεν ήταν μόνο αμαρτία προς τα παιδιά, ήταν και αμαρτία βλαστήμια ενάντια στον Θεό. Ο Θεός λέει ότι θα μόλυνε κάτι τέτοιο το αγιαστήριό του, θα μόλυνε το Άγιο όνομά του. Και στο βιβλίο του προφήτη Ιζεκίλ, στο κεφάλαιο 23, στα εδάφια 37 με 39, βρίσκουμε ότι ο λαός Ισραήλ τελικά έπεσε σε αυτή την αμαρτία και βέβαια επέσυρε την κρίση του Θεού πάνω τους. Επειδή το καθεστώς εκείνη την εποχή ήταν θεοκρατικό, η ειδωλολατρία εκείνη την εποχή στην πραγματικότητα ήταν μια σχάτη προδοσία. Γι' αυτό επέσυρε και τη θανατική ποινή. Και τελειώνοντας το εδάφιο 5 σχετικά με αυτό το έγκλημα της λατρείας του Μολόχ, ο νομοθέτης θεσπίζει την ευθύνη του ανθρώπου για το γείτονά του. Το να σοπάσει κάποιος όταν ο γείτονάς του λάτρευε το Μολόχ και πρόσφερε το παιδί του, τον έκανε συνεργό στο έγκλημα αυτό. Γι' αυτό έχει ευθύνη ο Εβραίος να είναι φύλακας και του γείτονά του, ώστε να μην οδηγηθεί επηρεαζόμενος σε τέτοιου είδους εγκλήματα. Αμέσως μετά βλέπουμε τη θανατική ποινή για αυτούς που ασκούσανε δαιμονισμό, πνευματισμό. Και βέβαια αυτές ήταν πρακτικές πολύ συνηθισμένες στη γη των Χαναναίων. Δεν είναι μόνο ότι αυτές οι θρησκείες ήταν ψεύτικες θρησκείες, αλλά αποκαλύπτει ο λόγος του Θεού ότι ήταν σατανικές. Πολλές φορές μας μιλούν για υπερφυσικές εκδηλώσεις. Δεν έχουμε πρόβλημα να δεχθούμε αυτές τις υπερφυσικές εκδηλώσεις. Το πρόβλημα είναι ότι κάνουμε λάθος να πιστεύουμε ότι οτιδήποτε υπερφυσικό είναι καλό ή είναι από τον Θεό. Πολλά λοιπόν από αυτά τα θαύματα και οι μαντίες και όλα αυτά τα πράγματα γίνονται με τη βοήθεια δαιμονικών πνευμάτων. Και κάνουν λάθος όσοι πιστεύουν σε αυτά, γιατί στην πραγματικότητα χωρίς να το ξέρουν ακολουθούν τον Σατανά. Θέλω να σας θυμίσω ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός προειδοποίησε ότι θα εμφανιστούν αντίχριστοι που θα κάνουν θαύματα και αν είναι δυνατόν να εξαπατήσουν ακόμα και τους εκλεκτούς. Ο Σατανάς είναι ψεύτης, είναι ο πατέρας του ψεύδους. Και ο Θεός λέει ότι θα στραφεί εναντίον στον άνθρωπο που θα στραφεί σε μια τέτοια λατρεία. Ταιριάζει, θα ρωτήσει κανένας, σε αυτόν που συμμετέχει σε μια τέτοια τελετή μυστικισμού θάνατος, ή είναι αυτή η ποινή πάρα πολύ βαριά? Ο Θεός δίνει την απάντηση. Να εξαγνιστείτε και να είστε άγιοι, γιατί εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Επαναλαμβάνει ξανά τη βασική αυτή διάταξη του νόμου. Τα εδάφια αυτά προσφέρουν έναν επαρκή λόγο για τη θανατική ποινή. Οι άνθρωποι έπρεπε να είναι άγιοι, έπρεπε να ανήκουν στον Θεό. Εκείνος είναι Άγιος. Οποιαδήποτε παρέκκληση από αυτό το στάνταρ είναι ένα πολύ σοβαρό παράπτωμα. Είναι μια βλαστήμια στον ίδιο τον Θεό. Και το να ασκήσει κάποιος αυτά τα αυδελίγματα που αναφερόταν εκεί, σήμαινε να στραφεί από τον Θεό στον Σατανά. Είναι μια πνευματική μοιχεία, είναι μια προδοσία ενάντια στον Θεό. Σήμερα οι άνθρωποι δεν φαίνεται να συνειδητοποιούν πόσο σοβαρό παράπτωμα είναι αυτό. Αλλά θα πρέπει να θυμηθούν ότι στην πραγματικότητα βρίζουνε, βλαστημούνε τον Θεό του σύμπαντος. Ο Θεός είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να παίρνουμε ελαφριά τις εντολές του Θεού. Και ειδικά εκείνη την εποχή, σε εκείνο το θεοκρατικό καθεστώς. Ίσως εδώ χρειάζεται να θυμηθούμε ότι σήμερα πια δεν βρισκόμαστε στο καθεστώς αυτό του νόμου, αλλά είμαστε στην περίοδο της χάρης και ο Θεός συγχωρεί. Και πραγματικά σε πολλούς από εμάς θα τέριαζε η κρίση του Θεού για τις αμαρτίες μας, αλλά ο Θεός κάνει χάρη. Και αυτό μας το θυμίζει το εδάφιο 9, που στην Παλιά Διαθήκη καλούσε για θανατική ποινή όσους καταρρώνται τον πατέρα και τη μάνα τους. Και στην πραγματικότητα και ο άσωτος γιος που γύρισε την πλάτη στον πατέρα του και κατέφαγε το βιός του θα έπρεπε έτσι να τιμωρηθεί. Αλλά ο Θεός είναι Θεός χάρης. Και μας καλεί, αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, αυτός είναι πιστός στο λόγο του και δίκαιος, ώστε να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία. Σήμερα βλέπουμε πάρα πολύ έλλειψη σπλαχνικότητας προς τους γονείς. Βλέπουμε παιδιά ανυπάκουα και άνθρωποι που είναι άσπραχνοι στους γονείς τους. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό να θυμηθούμε πόσο σπουδαίος ήταν αυτός ο νόμος για τον Θεό στην Παλιά Διαθήκη. Μετά, τα εδάφια 10 με 16 αναφέρονται και πάλι σε σεξουαλικές αμαρτίες, σε μοιχείες διαφόρων τύπων που έπρεπε να τιμωρηθούν με θανατική ποινή. Πραγματικά είναι απίστευτες αυτές οι αμαρτίες που αναφέρονται εδώ. Και θα πρέπει να θυμηθούμε ότι τέτοιου είδους αμαρτίες θα μπορούσαν να φέρουν την ηθική πτώση ολόκληρου του λαού του Θεού. Ας μην ξεχνούμε ότι αυτές οι αμαρτίες που κατέβασαν φωτιά και θιάφη από τον ουρανό στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Παρόλη την φοβερή ανηθικότητα που υπάρχει σήμερα στον κόσμο μας και την αυστηρότητα αυτής της τιμωρίας, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Σωτήρας είναι γεμάτος έλεος για μας τους αμαρτωλούς και είναι έτοιμος να έρθει σε οποιονδήποτε, ό,τι και αν έχει κάνει, όποια και αν είναι η αμαρτία του. Ο Ιησούς Χριστός πήρε τις αμαρτίες μας πάνω στην θυσία του Σταυρού. Εκεί πληρώθηκε η αμαρτία μας, τιμωρήθηκε. Γι' αυτό, όταν ο Ιησούς Χριστός μιλούσε με εκείνη τη γυναίκα, πιάστηκε να μοιχεύει και παρόλο που ήταν ο μόνος που θα μπορούσε να πετάξει τις πέτρες πάνω της, την άφησε και τη συγχώρεσε. Γιατί ο ίδιος πλήρωσε την ποινή εκείνης αμαρτίας. Και μπορεί να γίνει εξιλέωση και για μας. Αν έρθει στον Χριστό, αν πάω στον Χριστό με πίστη, εκείνος με συγχωρεί. Το κεφάλαιο τελειώνει με τα εδάφια 22 και παρακάτω, όπου έχουμε τον επίλογο του νόμου της αγιότητας. Ο Θεός έβγαλε τους Χανενέους από την χώρα, επειδή διέπραξαν αυτές τις φοβερές αμαρτίες. Έτσι λοιπόν προειδοποιεί εδώ τον λαό Ισραήλ, ότι θα τον βγάλει από τη χώρα αυτή, αν κάνανε τα ίδια πράγματα. Γιατί φίλοι μου, ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Και ακριβώς η αποτυχία τους να υπακούσουν στο Θεό και να μείνουν πιστοί στην διαθήκη που έκανε ο Θεός μαζί τους, τους έφερε στην βαβυλωνιακή εχμαλωσία. Γι' αυτό διαβάζουμε στο βιβλίο Β' προς Βασιλέων, στο κεφάλαιο 21, στα εδάφια 1, 2, 6 και 9 τα εξής. Ο Μανασής ήταν 12 ετών όταν έγινε βασιλιάς και βασίλεψε 55 χρόνια στα Ιεροσόλυμα. Ο Μανασής έπραξε ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο, τηρώντας τα βδελυρά έθιμα των εθνών εκείνων που ο Κύριος τα είχε διώξει από τη χώρα τους για να κατοικήσουν οι Ισραηλίτες. Πρόσφερε το γιο του ολοκαύτωμα, ασκούσε μαντεία και μαγεία, προσέλαβε στην υπηρεσία του νεκρομάντης και μάγους. Έκανε πολλά με τα οποία δυσαρέστησε τον Κύριο και προκάλεσε την οργή του. Και ο Μανασής τους παρέσυρε και έκαναν χειρότερα από ό,τι τα έθνη εκείνα που ο Κύριος τα είχε διώξει από τη χώρα τους για να κατοικήσουν οι Ισραηλίτες. Έτσι λοιπόν, εδώ καθώς τελειώνει το Λεβιτικό, τους προειδοποιεί ο Θεός ότι αυτό θα συνέβαινε. Και πράγματι συνέβηκε. Και αυτό ασφαλώς απαντάει την ερώτηση σε σχέση με τη δικαιοσύνη του Θεού που κατέστρεψε μερικά από τα έθνη που κατοικούσαν εκεί στην Παλαιστίνη. Να τη διαβάζουμε στο βιβλίο του Δευτερονομίου, κεφάλαιο 29 και εδάφιο 24-27. Επειδή, εννοείται ο λαός Ισραήλ, εγκατέλειψε τη διαθήκη που έκανε μαζί τους ο Κύριος, ο Θεός των προγόνων τους, όταν τους έβγαλε από την Αίγυπτο, πήγαν και λάτρεψαν άλλους θεούς και τους προσκύνησαν. Θεούς που δεν τους γνώριζαν και που ο Κύριος δεν τους είχε επιτρέψει να λατρέψουν. Γι' αυτό ξέσπασε ο θυμός του Κυρίου ενάντια στη χώρα αυτή και έκανε να έρθουν πάνω της όλες οι κατάρες που είναι γραμμένες σε αυτό το βιβλίο. Αγανακτισμένος και οργισμένος τους έδιωξε ο Κύριος από τη χώρα τους και τους έριξε σε μια άλλη χώρα, όπου και βρίσκονται ακόμα μέχρι σήμερα. Αυτή ήταν η προφητική ρήση του βιβλίου του Δευτερονομίου και πραγματικά περιγράφει τη σχέση του λαού Ισραήλ με τον Θεό. Δεν τους έδωσε έτσι τη γη. Η γη είχε ένα συμβόλαιο και όταν παραβήκαν το συμβόλαιο χάσανε και την γη. Αγαπητοί μου φίλοι, ας μην παίρνουμε τις ευλογίες του Θεού δεδομένες. Ο Θεός μας δίνει ευκαιρίες, αλλά περιμένει να ανταποκριθούμε. Ας ανταποκριθούμε λοιπόν σήμερα με το καλό, για να έχουμε τις ευλογίες Του μέσα στη ζωή μας. Και με αυτή την ευχή φίλοι μου, σας χαιρετώ.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό, ταχυδρομική θηρίδα 87 524, ΤΑΦ ΚΑΠΑ 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό, ΤΑΦ ΘΙΤΑ 87 524, ΤΑΦ ΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.